pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, vă salutăm cu mult drag astăzi într-o zi de sărbătoare pe fiecare dintre dumneavoastră. Dorim ca această sărbătoare de astăzi să vă aducă bucurie, speranță și pace în inimile dumneavoastră. În această zi, pastorul Doru Hnatiuc ne va aduce în lumină botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul este o piatră de hotar între trecut și viitor. Botezul este o provocare, dar botezul este o poruncă. Domnul Iisus Hristos a stat înaintea lui Ioan și i-a spus: „Lasă-mă, Ioane, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Domnul Iisus Hristos a fost gata să împlinească porunca lui Dumnezeu. Haideți să învățăm în această zi care este cuvântul lui Dumnezeu referitor la botez, să ne deschidem mintea și inima pentru a înțelege ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Vă doresc multă bucurie și un timp binecuvântat lângă Cuvântul Sfânt.
Sărbătorim marile evenimente din viața Domnului Iisus, a Mântuitorului nostru în trup, și printre acestea sărbătorim în creștinism, după Crăciun, și actul măreț, special, al botezului Domnului Iisus. El este strâns legat de persoana care l-a botezat. Acesta este Ioan Botezătorul, verișor cu Domnul Iisus după trup, este nazireu, pus deoparte pentru Domnul încă din pântecele mamei, încă înainte să se nască, trăiește o viață ciudată, separat de oameni în pustie, posibil în grupările și împreună cu esenienii, cu gruparea celor retrași acolo și oameni evlavioși, oameni care căutau fața lui Dumnezeu și să trăiască în ascultare de El, oameni care aveau pe inimă să păstreze cuvântul lui Dumnezeu pentru ceilalți. Un om îmbrăcat ciudat, mult asemănător, la fel cu Ilie Tișbitul, împlinind în felul acesta profețiile privitoare la el că va veni în Duhul și în puterea lui Ilie, mâncând ciudat, nu neapărat lăcuste însemnând lăcustele care zboară, ci un fruct al unui pom din zona aceea, dar rămâne ciudat prin ceea ce mănâncă, cu un mesaj ciudat, cu o chemare ciudată, interesantă, specială, de a pregăti calea pentru venirea lui Hristos. După 400 de ani de tăcere, se încheie Vechiul Testament și cartea Maleahi tocmai cu profeția privitoare la el, în vederea pregătirii căii și poporului pentru Dumnezeu, un om care să întoarcă pe unii cu alții și să pregătească popor și inimi pentru venirea lui Mesia, lui Hristos Domnul. Dumnezeu rupe tăcerea și de aceea se și numește Ioan pe sine: eu sunt glasul celui care strigă în pustie, prezentând venirea cuvântului lui Dumnezeu, în sfârșit, vorbind prin fiul poporului său, Domnul. Botezul pe care îl practică Ioan, și Ioan vine cu un mesaj și cu o mărturie. Mesajul este: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, iar mărturia este botezul. Botezul pe care îl practică el este unul diferit de spălările pe care le aveau poporul evreu și le practicau într-un fel sau altul, la care au adaus fariseii tot felul de spălări și botezuri ce se repetau. Botezul Ioan nu se repetă. Botezul Ioan este doar odată aplicat celor care ascultă mesajul său. Botezul seamănă însă cu botezul pe care îl aplicau evreii prozeliților, acelora dintre neamuri care trebuiau să vină, să-și mărturisească păcatele, ca să intre pe calea aceasta și sigur a tăierii împrejur și a acceptării cuvântul lui Dumnezeu, a legii, să intre ca prozeliți, să fie acceptați ca și convertiți la iudaism, ca unii care se lipesc de poporul lui Dumnezeu. Semăna cu aceasta. De aceea probabil că li s-a părut ciudat să vadă că vine să le predice un astfel de mesaj: pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, întoarceți-vă la Dumnezeu căci împărăția cerului este aproape, lor, poporului Dumnezeu, și să vină cu astfel de mărturie publică. Mărturisiți-vă păcatele să fiți botezați. Ei, poporul Dumnezeu, să facă lucrul acesta. Și ne spune textul biblic, aici continuă textul biblic în aceeași relatare, aceluiași eveniment din Evanghelia după Luca, și ne spune că au venit noroade și au venit oamenii de rând, un grup al celor de rând care au venit la Ioan să fie botezați, și grupul acesta al celor de rând în zilele acelea când veneau să fie botezați, erau oameni care au ascultat mesajul, care au primit mesajul, care au crezut mesajul și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el. Când oamenii de rând se duc, fariseii probabil că au făcut o conferință și o întâlnire și au zis: e înțelept, e politic, este inteligent din partea noastră să ne lipim și noi, are ceva influență, are ceva acces chiar la casă de conducere mare și Irodul simpatizează, bine-i să te lipești cu astfel de oameni, bine-i să simți cam cum merg vremurile și să treci așa de partea lui. Așa că au început să vină un alt grup. Nu numai cei de rând, ci grupul ritualiștilor, al fariseilor. Fariseii erau oameni care au pus ritualuri peste ritualuri peste ritualuri și aveau multe ritualuri care să exprime cumva că ei sunt aproape de Domnul. Rugăciune în public, dărnicie cu multă paradă, post așa să fii văzut, sărbători ținute într-un fel sau altul, spălări de toate felurile, separare de un aspect sau celălalt. Ei, acum dacă mai adaugi la ritualul astea încă unul, ce contează? Și-au venit să mai lipească un ritual de viața lor. Gruparea cealaltă este în opoziție. Saducheii. Saducheii sunt raționaliști. Saducheii au fost oameni care au zis că nu sunt așa înguști să accepte chiar tot ce zice în Biblie. Probabil că scriitorul biblic a mai înflorit puțin lucrul, așa că îngerii nu chiar există. Sunt mai mult așa o invenție. Învierea din morți e așa o exprimare și o nădejde, dar nu se poate întâmpla de adevăratelea. Și o seamă întreagă de lucruri și de minuni și ceva ce depăsește limita noastră omenească nu trebuie neapărat acceptat așa. Doar de-aia avem minte să gândim lucrurile. Dar nu o să stea deoparte dacă concurenții lor, fariseii, vin și ei să se boteze. Așa că vin și ei să se boteze. În clipa în care vin să se boteze, constați că predicatorul care tocmai făcea evanghelizare, care tocmai chema să se lipească, și imaginați-vă că s-a ridicat așa în biserică sute de oameni și a început să coboare și mesajul se schimbă. Și Ioan zice: stop, pui de năpârci. Și într-o dată auzi glasul lui strigând acolo: pui de viperă, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Stop, nu vă botez. Să știi că aceeași exprimare o redă și Luca, același fel de a se exprima l-a avut și Domnul Iisus. Dacă întorci în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, vorbind în aceeași termen de comparație, uitându-se din nou la natura omului neschimbată, spune așa în versetul 33, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, în consecință înseamnă, ori rămâne pomul rău sau faceți pomul rău și rodul lui rău. Căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Și continuă Domnul Iisus același fel de exprimare în capitolul 23, tot Evanghelia după Matei, de la versetul 29, capitolul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? Oare de ce fugeau? Ion ne spune de ce fugeau. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Sigur, el folosește aceeași exprimare și ca și în Ezechiel 7 sau prorocul Țefania în capitolul 1, unde vorbește despre urgia, ziua urgiei Domnului sau ziua mâniei Domnului. Aș vrea să vezi că există o mânie prezentă și una viitoare a lui Dumnezeu reală. Că natura omului, ca și natura puiului de viperă, de șarpe, de șopârlă, care era acolo în pustiu unde trăia Ioan Botezătorul, atunci când miriștea lua foc, atunci când focul se apropia, nu era nevoie tata și mama șopârlă, tata și mama șarpe, viperă, să-i țină teorie puișorului de viperă, să-i spună, vine focul acum și să știți că focul arde și focul e așa. În natura lui era să fugă de asta. Există o mânie a lui Dumnezeu. Epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 1, când se uită la felul în care s-a mulțit păcatul în lume, Apostolul spune sub insuflarea Duhului Sfânt și după ce declară că lui nu este rușine de Evanghelie care este făcută să mântuiască, spune așa în versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe, care zugrumă, sufocă adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu acum se descoperă din cer împotriva oamenilor care trăiesc în păcat. Există o mânie a lui Dumnezeu împotriva păcatului. O urgie a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Acum ea este. Uită-te în Evanghelia după Ioan să vezi ce spune evanghelistul Ioan și cum notează în capitolul 3, în ultimul verset al capitolului 3, marele capitol al nașterii din nou și al mântuirii și a ofertei care este pentru oamenii astăzi. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vezi, este o mânie a lui Dumnezeu care împotriva oricărei persoane păcătoase. Orice om născut în păcat este sub mânia lui Dumnezeu. Ești sub mânia lui Dumnezeu atâta timp cât nu te-ai întors la Hristos. Este mânia lui Dumnezeu deasupra ta. Planează aceasta acolo. Ar fi una din cele mai naive siguranțe să-ți imaginezi și să te uiți numai la bunătatea lui Dumnezeu, numai la îndurarea lui Dumnezeu, numai la răbdarea lui Dumnezeu. Ele sunt acolo. Dar este și mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne numește chiar în felul acesta când se uită la viața noastră păcătoasă și în capitolul 2 în Efeseni spune așa în versetul 3, între ei, și se referă, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și acum uiteți-vă ce credincios spune, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din natură copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dacă întorci în capitolul 5, tot aici în Efeseni, spune în versetul 6 așa, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte și te uiți deasupra, trăiesc în desfrâu, în spurcăciune, în nechibuzuință, în cuvinte porcoase, în glume proaste, în lăcomie de avere, în chinător la idoli. Trăiesc în asta, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri, din pricina acestor păcate, a vorbelor, a faptelor, a gândurilor, a spurcăciunilor, din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovrășiți cu ei, despărțiți-vă de ei. Dacă întorci textul biblic în Coloseni, unde același limbaj îl găsești în capitolul 3, în versetul 6, spune în versetul 5, ca să înțelegi, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia, care este o închinare la idol, din pricina acestor lucruri, din cauza acestor păcate, vine mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu vine, este, din cauza păcatelor. Degeaba te rogi de seară, Tată, ai milă de mine când ai trăit astăzi în păcat. Ești față în față cu mânia lui Dumnezeu. Trăiești în starea asta, de partea cealaltă, în fața ta, este mânia lui Dumnezeu. Nu poți ridica ochii în sus, fiindcă-i mânia lui Dumnezeu aici. Păcatul aduce mânia lui Dumnezeu, strânește mânia lui Dumnezeu. Nu numai atât. Dar textul biblic ne spune că este o mânie viitoare a lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, în Epistola către Romani, în capitolul 2, în versetul 5. Disprețuiești tu bunătatea lui Dumnezeu, spune versetul 4. Îndelunga lui răbdare, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Și acum te rog să fii atent ce se întâmplă. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Fiecare moment, fiecare clipă de păcat, fiecare neascultare, fiecare respingere, îți mai pune în cont, îți mai adună mânia acolo. Toți imaginezi că nu se întâmplă nimic. Ești ca și cel care a spus, păi și după ce am curvit, am constatat că nu s-a deschis cerul să mă trăsnească Dumnezeu. Ceva ce nu vezi, lumea spirituală se întâmplă însă. Împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, se mai adaugă mânie. Întoarce-te, rog, în cartea Apocalipsa, în capitolul 6, versetul 16. Ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Ar vrea oamenii să găsească undeva o grotă, ar vrea undeva să-i acopere stâncile, să-i ascundă de mânia mielului. Nu există asta, nu se poate. Căci a venit ziua ce mare a mâniei lui. Și acum uite-te ce spune aici versetul 17 care continuă. A venit ziua ce mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Dacă întorci în capitolul 14 în Apocalipsa, în versetul 10, apoi versetul 9 spune, a urmat un alt înger, al treilea și a zis tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Teama pe care o am este că atât de mult fugim de imaginile apocaliptice desenate în Evul Mediu și le mai vezi din când în când așa o imagine din asta care spune, ei, nu o să fie chiar așa. Și încercăm să închidem și glasul conștiinței și răbunirea firii care știe și vipără să fii și știi, simți că vine mânia lui Dumnezeu. Și puii de vipere știu asta. Dacă întorci capitolul 15, imediat în versetul 7, și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline, cu mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Sigur, mânia aceasta este și ea se adună pentru ziua judecății. Este o mare îndurare pentru noi. Psalmiștii se uită, găsești multe texte despre mânia lui Dumnezeu în Biblie. Și în Psalmul 90 spune psalmistul, când se uită la fragilitatea vieții umane și la Dumnezeul desăvârșit și creator și suveran, spune, noi suntem mistuiți. Parcă ar fi o flacără care ne arde. Noi suntem mistuiți de urgia ta. Când ne uităm la asta, ne mistuie. E un foc care vine spre noi. Păcatul cere asta, păcatul cheamă judecata aceasta lui Dumnezeu. Și sigur, dacă n-ar știe Scriptura că mânia lui ține o clipă, că nu-i veșnică, că îndurarea lui ține pe veci, dacă n-ar fi și rugăciune în Scriptură în care să spună, Doamne, oprește-ți mânia, dacă n-ar fi răbdarea și harul lui Dumnezeu să ne mai rabde ca să ne poată spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Fariseii și cărturarii, viperele vremii de atunci și puii de vipera vremii de astăzi, simt bine că este un foc al mâniei și că el se întețește tot mai mult până în ziua judecății. frământarea aceea din lăuntul tău simte bine. Textul nostru continuă și Ioan prezintă mântuirea lui Dumnezeu, numai mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă o cale de scăpare. Noi n-am fost rânduiți la mânie. Noi n-am fost făcuți pentru mânie. Nu ne-a făcut Dumnezeu să-și descarce pe noi mânia. O mânie sfântă, desăvârșită, dumnezeiască. E scârba față de păcat. E faptul că Dumnezeul desăvârșit nu poate vedea păcatul. Nu are de-a face cu păcatul. Cu nimic din ce este din natura șarpelui cel vechi. N-am fost rânduiți ca Dumnezeu să-și descarce în sfințenie, în dumnezeire, și când spun asta este desăvârșit, în natura lui desăvârșită, să-și descarce o astfel de revoltă pe noi. Nu, nu. Nu pentru asta am fost rânduiți. Am fost rânduiți pentru glorie. Mușcătura păcatului însă a transmis naturii noastre natura de viperă, care pe de-o parte simte că trebuie să vină pedeapsa. Vede focul apropiindu-se. Și pe de alta, nu vipera aceea din pustiu, ci cea a naturii noastre viclene, își caută căile ei să scape. Ce cere Dumnezeu? Ce anume vrea El ca să putem scăpa cu adevărat de această mânie a judecății lui Dumnezeu? În 1 Tesaloniceni, în capitolul 1, vorbind despre convertirea lor, ei înșiși, cei din jurul celor din Tesalonic și din zona aceea de acolo, istorisesc, spune în versetul 9, ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, v-ați pocăit înseamnă, v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Păcatul meu și al tău cere o judecată dreaptă. Ioan a început însă mesajul, pocăiți-vă. Hristos spune, pocăiți-vă. Petru spune în ziua de Ierusalim, pocăiți-vă. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu este pocăința veritabilă. Sunt cel puțin trei căi pe care natura de viperă, natura fățarnică, coruptă, spurcata noastră, le încearcă ca substitut pentru pocăință. Mai întâi este religiozitatea. Oamenii cred că am putea să-L impresionăm pe Dumnezeu dacă devenim mai religioși. O să bage El de seamă că ne-am străduit. Mi-aduc aminte despre un copil al unui păstor care avea și neșansă să locuiască în curtea bisericii. Nu te poți juca cu nimic. Nu poți să faci nimic, că e și curtea aceea unde nu merge chiar oricum să te joci. Vezi pe copilul păstorului împușcând de pe geamul bisericii. Chiar și cu o pușcă de lemn, nu? Dau un exemplu. Ei, copilul ăsta era și tare nesupus. Și era și tare neascultător. Și în timp ce tatăl avea o adunare generală, în revolta lui cumva că de ce s-a născut el copil de păstor și el trebuie să fie mai atent ca alții la păcat. O, dacă ar vedea toți copiii ca un har, nu numai păstorul, și a pocăiților și a noștrii, că se nasc în familii sfinte, unde nu-i înjură și nu-i bate nimeni și sunt la rugăciune și studiu biblic, dar revoltat în el și în nepocăința lui, în timp ce era o adunare generală a bisericii, a prins o găină din spatele bisericii și i-a dat drumul în biserică pe ușă. Nu-ți trebuie necaz mai mare decât o adunare generală să încerce să prindă găina. Deci acum știam că vine mânia tatălui. Așa că a stat cu ochii pe fereastră până l-a văzut pe tata că iese săracul negru de supărare. Și când l-a văzut că se apropie de camere, povestește băiatul, a făcut un lucru. M-am trântit pe genunchi. Și am calculat eu așa când am auzit că tata pasă clanță, zic, Doamne Iisuse, te rog să mă iers că l-am supărat pe tata astăzi. Tu știi că nu vreau să fac lucrul ăsta. Și Doamne Iisuse, te rog să mă iers. Tu știi că mă rog pentru tata. Și toate cuvintele frumoase le-au turnat acolo. Să scape de mânia tatălui. Acum, sigur că râdem de răzbâtia unui copil. Ne doare pe de altă parte să vedem până unde merge o situație ca asta. Dar când râdem de el, râdem de noi. Pui de năpârci, un pic de limbaj religios, poate îl păcălim pe Dumnezeu. Mai punem un picuț la colectă mai mult și poate îl cumpărăm. Religioși erau cei care au venit, că s-au blocat când au auzit, acum nu o să ne treci pe noi până apa botezului, ca pe neamuri. Păgânii trec, dar nu noi. Cei de rând trec, dar nu noi. Femeile alea trec, dar nu noi. Noi să trecem pe acolo, noi să facem asta. Suntem religioși.
Religiozitatea dusă până și la membraitate, biserică sau slujire, de un fel sau altul, nu este pocăință. Nu poate înlocui pocăința, să știi. N-ai cum să-L păcălești pe Dumnezeu. Să știi că nici regretul nu este pocăință. Regretul este un ingredient al pocăinței, dar în sine nu este pocăință. Închisorile sunt pline de oameni care regretă. Știți ce regretă? Că n-au fost destul de deștept să nu-i prindă. Știți ce fac în pușcărie? Analizează să vadă unde a greșit de la prins. Și caută soluții cum ar putea data viitoare să o facă mai lată și să nu-l prindă. Regretul este acolo atunci când te uiți că ți-a fost șifonată imaginea publică. Că până la punctul ăla ai reușit să par bunicel, drăguț, pocăit, acum ți-a fost șifonată imaginea. Ah, dacă reușai și asta, mergeai mai departe și nimeni n-ar fi știut. Și sigur, regreți că ai făcut-o, că dacă nu o făceai exact pe asta, nu erai prins, nu ți era șifonată imaginea și mergeau lucrurile bine înainte. Remușcarea în sine nu este pocăință. Remușcarea apare când imaginea ți-e șifonată în ochii tăi, când ți-e greu să mai dormi cu tine însuți, când ți-e greu să mai trăiești cu tine. Asta n-are de face cu publicul, asta are de face cu tine. N-ai fi vrut să o faci. Remușcarea în sine te duce până la ștreang. Iuda a trăit remușcare, dar s-a spânzurat. Remușcarea în sine nu-i pocăință. Și constați că remușcarea sau regretul uneori sunt îmbrăcate doar în religiozitate. Și oamenii se lipesc de biserică și au impresia că au rezolvat problema cu Dumnezeu. Biblia spune că cele două aspecte și diferența majoră este între o întristare lumească și o întristare duhovnicească sau după voia lui Dumnezeu. Întristarea lumii sau lumească aduce moartea, cea după voia lui Dumnezeu aduce pocăință. Haideți să deschidem textul, pentru că Dumnezeu cere o pocăință veritabilă, cu rezultate veritabile în viața cuiva. Deschide-te, rog, în 2 Corinteni, în capitolul 7. Apostolul Pavel le-a scris, ei s-au mai întristat, au mai distrus din scrisorile lui, au mai tolerat altele. Și spune Apostolul Pavel de la versetul 8 așa, măcar că v-am întristat prin scrisoarea mea sau epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puține vreme. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Culmea ar fi să te căiești de pocăință. Pe când întristarea lumii aduce mânie. Așadar, ai de-a face cu două întristări. Una din asta în care simți că predica și predicatorul și studiul biblic și rugăciunea și presiunea spirituală te-a prins, te-a înghesuit, te-a strâns, se simți incomod, așa și spui, mie îmi vorbești, auzi, îmi spune că spui de năpârcă, că-s viperă, că așa simți în tine că oare o să zic acum chiar pe nume, oare nu o să zic, oare știe, oare nu știe și... Și întristarea asta te poate duce la mai multă religiozitate. Sau te poate duce la bucuria când ești afară, spui bine că s-o gătat. Și altă întristare te poate face să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. Să te pocăiești în sfârșit cu o pocăință care duce la mântuire și de care nu-ți pare rău. Care în sfârșit lucrează în tine. Cum arată pocăința asta? Pentru că textul nostru spune că trebuie să fie rezultate vizibile. Hai să citim. Versetul 11, în 2 Corinteni 7. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Pocăința adevărată începe să te frământe cum trăiești. Te frămânți cu ce citești, cu ce nu citești, cu faptul că nu citești Scriptura și vrei să o citești. Te frământă că ai vorbit în felul cu tare, te frământă că vocabularul tău nu-i creștinesc. Comportamentul tău nu-i creștinesc, relația aceea nu-i bună. Te frământă, dacă nu te frământă, nu-i pocăință. Îți mărește frământarea. Mulți oameni au zis, bun, dar vin la biserică, ce să fac? Și așa eram eu tulburat acasă, și așa eram frământat, că eu trăiesc cum trebuie. Am venit aici să mă frământați mai tare, da? Dacă te duci la medic și ai deja frământările tale și cât te pricepi simți că nu-i bine acolo. Și te duci la el, dacă într-adevăr e boală, ce ți-ar plăcea? Să zâmbească, să spună, stați liniștit, mergeți acasă, o să treacă încet. Nu o să vă mai doară. Și în mintea lui zice, când mor nu mai doar. Așa ai vrea să zâmbească? Știind că o să mor și nu o să mai doară. Sau ai vrea să-ți mărească, să-ți stârnească frământarea, arătându-ți cât de grav, cât de periculos este. Și frământarea aceea să te facă să schimbi regimul de viață? Să te facă în sfârșit să iei medicamentele care le tot ia iuria? Sau să te facă să decizi în sfârșit că trebuie operat? Și să spui, da, m-a strânit frământarea, sunt mai tulburat acum, tensiunea e mai grea, dorm mai frământat un pic acum, dar în același timp știu că am intrat pe linia aceea să facem ceva pentru asta. Pocăința adevărată stârnește această frământare în tine. Nu mai poți trăi cu păcatul, nu mai suporți. Textul merge mai departe și spune că a strâit nu numai această frământare, ce cuvinte de dezvinovățire. Încep să dorești să fii dezvinovățit, să fii justificat, să fie spălată viața. Acum, cuvintele astea de dezvinovățire nu înseamnă să te dezvinovățești știind că ești vinovat. Ne uităm mai departe și ele sunt mână în mână și spune imediat următorul aspect. Ce mânie! Ei, în momentul ăla încep să simți mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Pocăința care nu te face să simți ce simte Dumnezeu față de păcat, nu-i pocăință. De-abia la momentul acela ai început să pricepi cât de scârbă este lui față de păcatul acela. Ce indignare, traduc alții acest cuvânt acolo. Pocăința aceasta merge să fii indignat de păcat, revoltat la păcat. Și textul merge mai departe și spune, ce frică! Pocăința adevărată aduce frica aceea. Doamne, ce-am făcut? Frica aceea care te face să te mai oprești și să te mai întrebi de 10 ori, să vii la Scriptură repede, să spui, Doamne, nu știu ce să fac aici, Doamne, caut voia Ta, să încep să vrei să-i placi lui Dumnezeu, să întrebi pe alții care trăiesc duhovnicește, ce să fac aici? Mi-e frică să nu greșesc. Uite-te mai departe, ce dorință aprinsă. Pocăința care nu aduce o dorință înfocată, pasionată, pentru citirea Bibliei, pentru rugăciune. Pocăit care nu se roagă. E o contradicție în termeni. Dacă nu-i dorință de pocăință, dorință de sfințire, dorință de mai bine, dorință de mai multă părtășie, dorință de Scripturi, dorință după voia Domnului, dorință să-L cunoști mai mult, dorință să citești mai mult, dorință să cânți mai mult. Ce dorințe ai? Dorințele tale spun dacă e pocăință sau nu. Spre ce ne sunt direcționate dorințele? Adevărată pocăință, uite ce a stârnit, ce dorință a prins. Ce zel, ce râvnă, zice aici. Râvna pentru casa ta mă mistuie, spunea Domnul Iisus. Pocăința e aceea care înțelege că disciplina, pedepsirea, este partea trăirii cu Domnul. Vrei în propria ta viață, vrei în viața bisericii să fie pedepsit păcatul. Pocăința care se oprește înainte de asta nu-i pocăință. Poate fi religie, poți fi botezat, și în biserică și să nu fii pocăit. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Nu există altă cale să scăpăm. Nu există altă cale. Îți fii voi farisei, îți fii saduchei, îți fii din familie de pocăiți, îți fii de nu știu unde. Spune textul Bibliei, nu se poate. Singura cale este asta. Această pocăință care așa ceva produce, este pocăința care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Auzi, cine m-a pus să mă pocăiesc, că acum nu mai îmi dau voie? Aia e pocăință de care te căiești și nu-i pocăință. Pocăința de care nu te căiești, aceea în care spui, bine că m-am pocăit și am scăpat. Bine că m-am pocăit și am intrat între oameni curați. Bine că m-am pocăit și sunt în biserica lui Hristos. Doamne, ce bine! Doamne, ce-mi place pocăit! Nu-i la modă astăzi, dar bine cu Domnul. E singura cale să scap de mânia lui Dumnezeu. Pocăința adevărată întreabă, ce să facem? Ce să facem? Au venit oamenii de rând, au venit vami și ne spune Luca, au venit soldații, ce să facem? Pocăința voastră, simplu, spune Ioan, trebuie să arătați acolo, relație cu oamenii. Aveți două haine și aveți prea mult, împărțiți cu cei ce n-au, nu stoarceți nimic ce nu trebuie, fiți la locul de muncă, fiți în viața de zi cu zi, oameni care exprimă pocăință, e simplu, nu-i complicat nimic aici, nu-i mare filozofie, fiți pocăiți acolo! Pocăința adevărată este aceea în care Zacheu a spus, dau înapoi împătrit. Pocăința adevărată este aceea în care temnicerul din tine a zis, domnilor, ce să fac? Dacă trebuie să fac ceva, cum fac? Sunt gata. Pocăința adevărată este aceea în care Saul spune pe drumul Damascul, Doamne, ce vrei să fac? Așa facem. Trebuie schimba limbajul, schimb, trebuie să rup relațiile, le rup, trebuie să ies de la locul de muncă, gata, am ieșit, trebuie să tai din afacerea mea acest lucru moldar, îl tai. Dar mă pocăiesc. O astfel de pocăință va fi urmată cu toată inima de mărturie. Este aici mărturia lui Dumnezeu. Botezul este mărturie. Avem mai multe feluri de botez în Biblie și trec repede. Botezul lui Ioan nu este botezul Domnului Iisus. În fapte 19, ucenicii lui Ioan, deși botezați cu botezul lui, sunt botezați încă o dată ca să se identifice cu Domnul Iisus. Botezul Domnului Iisus nu este pentru că el ar fi păcătos sau că vrea să intre în rândurile păcătoșilor și nici așa cum cred unii că atunci s-a încreștinat. Ci botezul Domnului Iisus este o identificare cu acea parte a mesajului Ioan în care spune eu sunt cel pentru care a pregătit calea. El este acela care trebuia să vină și a intrat pe calea aceasta ca să ne poată mântui. Botezul pe care Domnul Iisus îl are este botezul în care a murit față de păcat și înviem cu el. Roman capitolul 6 ne vorbește pe acest botez în care ne-am identificat cu moartea, învierea și îngroparea ca să trăim o viață nouă. Roman 6 spune simplu ce-i pocăința. Nu mai dai slujba păcatului, ci dai slujba lui Dumnezeu. Trupul tău, viața ta, timpul tău, banii tăi, energia ta, căutarea ta este pentru Dumnezeu. Ai pocăință, mărturisire publică. Botezul cu Duhul Sfânt este în clipa în care l-am primit pe Hristos. 1 Corinteni 12:13 spune simplu că ceea ce s-a întâmplat istoric la Rusalii este aplicat fiecărui credincios. Toți sunt botezați, spune 1 Corinteni 12:13, toți sunt botezați, adică identificați cu trupul bisericii, ca să fim mădulare, spune acolo, dar câteva versete mai jos spune simplu, nu toți vorbesc în limbi. Asta înseamnă că n-au de-a face una cu cealaltă. Botezul cu foc este simplu, cel în care Hristos Domnul va veni să judece. Dacă botezul este mărturia pocăinței noastre pentru cei de afară, pentru lume și îngeri și demoni, și din clipa aceea vrem să fie o trăire acolo a ceea ce am mărturisit în apa botezului. Botezul este o mărturie spre afară. Hristos Domnul ne-a condus la un alt act pe care îl practicăm și care este mărturia aici în interior. El spune că în baza aceleași jertfe care ne-a separat de lume, noi am venit dinspre lume în biserică. Și actul acesta este mărturia că oamenii întorși la Dumnezeu sunt împreună partea bisericii. Noi care suntem mulți, luăm din aceeași pâine și bem din același rod al viței, ca să spunem că la masa Domnului comemorăm faptul că ne-a luat de acolo, ne-a scos de sub mânia lui Dumnezeu pe care a îndurat-o Hristos pe cruce, în locul meu și al tău. Și toată mânia adunată împotriva păcatelor noastre a venit pe El acolo. A luat-o asupra Lui însuși, ca să poată avea îndurare de noi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și din pui de nepârcă poți fi făcut fiul lui Dumnezeu. Amin.
Dragi prieteni, botezul este o mărturie, dar mărturia ține din momentul botezului toată viața. Fiecare dintre dumneavoastră care ați încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez, vă invit să trăiți acest legământ cu bucurie și cu putere în fiecare zi din viața dumneavoastră. Fie ca noua viață care s-a născut în dumneavoastră odată cu mântuirea, odată cu primirea Domnului Iisus Hristos, să fie din zi în zi tot mai frumoasă, tot mai îmbelșugată, tot mai aproape de Dumnezeu. Fiecare ascultător al postului nostru de radio dorim să aibă bucurie și speranță în fiecare zi și astăzi, în mod cu totul special. Vă mulțumim pentru atenția pe care ați acordat-o acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la un nou mesaj împreună cu pastorul Doru Hnatiuc. Până atunci, toate cele bune!